dag og Guds fred til alle folk. Det var en flott atmosfære og fint å være her I dag. Og godt å være sammen I Guds hus. Jeg har med meg en bibelfortelling. Og har du lest I Bibelen og sånn, så har du jo hørt denne fortellingen før. Og sånn sett så sier vi jo noen ganger at det jeg håper vi beklager oss at det en veldig kjent tekst, men jeg skal dele det jeg sitter igjen med ifra denne teksten med dere I dag. Jeg skal gå til Matteus evangelium, det 21. kapittelet, og det 12. til det 14. verset. Matteus evangelium, kapittel 21, og fra vers 12, til vers 14. Vi I Jerusalem. Vi like før påsketid. Det drar seg imot den spennende og opprivende konflikten vi kjenner som passionshistorien til Jesus. Men I forkant av dette, I denne uken etter at Jesus har ridd inn I Jerusalem på et esel og fått tilropende Hosianna, Så står denne fortellingen. Matteus 21, 12. Og Jesus gikk inn I Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der, og han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker. Og han sa til dem, det står skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule. I tempelet kom det blinde og halte til ham, og han helbredet dem. Dere gjør det til en røverhule. Og vi husker jo den gamle sangen Milde Jesus, du som sa eller sagde. Det der jo egnet til misforståelse for barn som synger det for første gang. Milde Jesus, du som sagde. Men her det jo ikke så mild. Her han jo heller vill. Her han jo sint, og Bibelen sier jo, det blir sint, men synd ikke, så det rom for sinne. Det ikke noe sånn at vi må pakke bort det, men det har jo veldig mye med hvordan vi pakker det ut og si. Så det er en risikabel sport det der å være sint. Og Jesus, det fortelles jo en gang til i Johannes evangelium at han gjorde dette, og der står det enda mer sånn grafisk at han I Johannes 2, 14, at I tempelet fant han den som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der, han laget seg en svepe av rep, og drev dem alle ut av tempelet med sauene og oksene, og pengevekslernes penger tømte han ut, og deres bord veltet han. Du ser liksom en sånn der rasende kar. Så det jo egentlig litt sånn, nei, men Jesus da, hva dette måten, hvor kommer dette sinnet fra? Hvorfor blir han så sint? Og hvor farlig var det egentlig det han gjorde? Du skjønner at det som skjedde I tempelet var jo at det skulle offres. Det var en viktig del av tempeltjenesten, og det kan du lese mye om, for eksempel I 3. Mosebok, alle offerne som skulle gjøres der. Og der det et prinsipp I det gamle testamentet som var dette her, at du skulle ikke offre noe som var dårlig. Altså et halvt lam, liksom et skadet lam, en eller annen sånn der som du ikke liksom ville ha I saueflokken din. Det var ikke sånn at du skulle ta det dårlige og så gi det til Gud som et offer. Nei, du skulle gi det beste. Du skulle gi førstegrøden. Og det der et veldig flott prinsipp. Der I det så ligger det en sånn der verdi som vi kan lære av vi som lever liksom etter Jesus. Da. Der kan vi lære det at ja, Gud fortjener det beste. Så hvis det skal være en gave til Gud, så skal det være det beste. Det skal være det beste stykket. Det beste stykket av livet. Ja, det beste stykket. Så liksom det der at man liksom, vi føler oss veldig fine noen ganger når vi gir de utslitte klærne våre til en eller annen klesinsamling, til noen nødstilte. Og det jo sikkert fint og mye med det, men til Gud så det ikke sånn at vi skal gi det som utslitt og dårlig. Prinsippet at vi skal gi det beste til Gud. Et flott prinsipp. Men de hadde snudd det så på hodet. For det var jo veldig vanskelig å vite hva som var godt nok. Og her hadde prestene da ansvar, I den israelitiske prestene, og for å liksom si, nei, den sauen, den har en skabbete flekk, så den kan du ikke ordne med, og så videre og så videre. Og I stedet for å sitte der og holde på med sånn der dyrskuevirksomhet, håper jeg, hestehandel, og se inn I gapet på dyrene for å se hvordan tennene så ut, så hadde de ordnet det på forhånd. Så de hadde godkjente sauer, lyteløse sauer og duer og okser, alt det der som skulle være orden på, det hadde de klart, og så kunne folk kjøpe det. Men poenget var at da ble jo dette her, her brukte de da denne makten, eller den fullmakten de hadde som prester, til å liksom si godkjentstempel på de ulike offerne, til å drive butikk. De firedoblet prisen. Så det som kostet en hundrelapp ute på, liksom på superen, når du kom inn I tempelet, kostet det 400. Nei, du må ha dette her. Du kan ikke komme med det der fra Rema 1000. Det dårlig. Det dårlig. De gjorde butikk av det. Det var på en måte utpressing. Det var sånn åndelig manifestert sånn utpressing. Og faktisk var det en I historien som ligger utenfor bibelhistorien, en som heter Simon ben Gamaliel. Vi kjenner jo disse navnene, både Simon og Gamaliel står det om I Bibelen. Dette en annen kar. Simon ben Gamaliel, han ble en folkehelt. Fordi han fikk gjennomført det at du kunne betale med sølvmynter for duene, og du slapp å betale gullmynter. Gullmynter var jo de dyreste, de liksom, så det var masse penger. Men han fikk presset gjennom det at det måtte være godt nok å betale sølvmynter for duene. Han fikk altså satt en sånn slags minstepris, han fikk satt ned prisen for vanlige folk, så han ble en folkehelt. Sånn at de fattige, de som bare hadde råd til en due, sånn som Josef og Maria da Jesus barnet skulle bli omskåret, ser du at de offret en due, står det I Lukas 2, en fattigmanns offre, at det skulle, prisen gikk ned. Så han her, Simon ben Gamaliel, han ble en sånn en folkehelt. Og faktisk så hadde dette utartet på en måte som gjorde at det faktisk var en som hadde skrevet at tempelet var blitt et møtested for slubberter. Altså tempelplassen, det var torgallmenningen I Jerusalem. Det var der alle kom. Det var der det skjedde, det var der du kunne snakke med folk, det var der du kunne stå I Salomos ueganger og fortelle nytt og treffe gamle kjente, og så kom det en fra Østlandet og en fra Vestlandet og en gammel stril du gikk på skole med. Altså alle sånne interessante ting, det skjedde der. Der var det folkeliv og røre, det hadde vært en kjempeflott plass, artig sted å være på besøk. Og når påsketiden kom, da ble det altså så mye folk der at det var som en sånn der overfylt sånn der publikumssituasjon som du kan for eksempel oppleve på sånne sportsarrangementer hvis du ikke har sitteplasser alle sammen, at det så mye folk at det egentlig sånn at folkemengden presser seg inn på deg. Det sjelden vi opplever det I Norge, det som vanlig I de kjempestore byene. Det så fullt av folk at du kommer ikke fram. Og sånn var det inne I tempelet. Og der kommer da Jesus. Dit det han kommer. Inn på denne tempelplassen. Der hvor de hadde dette salget av disse godkjente dyrene for alt for dyre priser. Og så var det også dette med at tempelskatten, den var man enig om måtte betale som ordentlige penger. Alle skulle betale tempelskatt. En dag ble jo Peter sendt ut for å fiske, og så kom fisken opp med en gullmynt I munnen, ikke sant? Det den tempelskatten som skulle betales. Og så var man blitt enig om, nei, du kunne ikke ha dårlige mynter. De hadde litt annet pengesystem. De hadde noen mynter herfra, noen mynter derfra. Noen var liksom dårlig sølvinnholdig. De fusket litt, ikke sant? De hadde mer sånn 33% sølv, eller noe sånt. Og så mens noen hadde gode mynter, særlig de fra Tyrus, det var veldig fra Libanon-kanten der, det var gode mynter. De ville man gjerne betale med, der var det sikkert 60% sølv. Altså sånn indre sånn pengevekslingsgreier, vi har det jo litt med vekslesedler. Så alle var enige om at de måtte betale med god mynt. Og dette jo litt sånn fremmed for oss. Jeg tenkte litt på det. Det akkurat som om vi liksom bare måtte gi pene pengesedler I kollekten, siden det var til Gud. Og jeg vet ikke om du har det sånn, at du må, hun är gammal tanta till kona mi hon där var det sån stor pengebok som och så var det liksom egen lomme för hushållningspengarna och så var det en egen lomme för de helige där blev sedlarna lagt in hela och uberättade så att de kunde läggas men så är det en del kristna som har förläst sig på det där att den högra hand inte vet vad den vänstra ska ge så de brette pengesedlarna så till de grader de skulle gärna krölla det till en usynlig klump för de får lagt den upp I för ingen ska ju få se att det är 200 eller 700 eller 1000 man ger Gud välsigne dig som ger Så vi har sånne vaner med oss, men tänk hvis det var sånn da, at du måtte bare ha sånne pene, uberettede, kanskje usirkulerte sedler. Og så kunne kanskje kassereren stå nede ved døra der og si, ja, du kan få kjøpe hellige 200 sedler for 300 kroner I dag. Skjønner du? Hadde du blitt provosert av det, eller? Det det som skjer her. Den hundrelappen, den hellige hundrelappen du skal gi på møte I dag, kan du få kjøpe av meg for 1000 kroner. Kom den skabbe til tusenlappen din, skal du få en hellig fin en hundrelapp av meg. Sånn holdt de på. Interessant det der med penger, altså pengesedler, de jo like mye verdt, samme og stygge de blir. Det akkurat som oss folk, samme og ille det går med oss, så vi like mye verdt for Gud. Og en gang, vet du, så skulle jeg på møte, jeg var en liten gutt, og der lå det en blå tier I snøen. Husker dere blå tier? Det noen som fra forrige årtusen her? Ja, en blå tikroning. Det var en seddel I Norge på 80-tallet. Og så tok jeg den opp, og den var jo våt og klissete. Og vet du hvor jeg la den I Bibelen? Det var kanskje litt ubetenkt som på meg. Men så glemte jeg den. Så når jeg fant den da, 3-4 uker, det var vel neste gang jeg skulle på søndagsskolen og lese fra den delen av Bibelen, så var den jo så fin. For den var blitt litt våt I snøen, ikke sant? Og så var den blitt lagt under press inne I Bibelen. Så den var helt flat og fin. Jeg har aldri hatt så fin blå tier noensinne I mitt liv. Den husker jeg godt. Men en dag så tok jeg toget, du. Og så måtte jeg den nødvendige æren. Jeg skulle late vannet. Og jeg kom meg inn på dette... Ja, jeg skal ikke si noe om det rommet der. Det har jo sin egen vannskjarm. Men du låser døren og åpner lokket. Og der ligger det. Der ligger det en krøllete hundrelapp. Og jeg begynte å tenke på det, hadde jeg forberedt, skulle jeg hatt bildet av den til meg. For jeg tok bildet av den på telefonen. Jeg tenkte, dette jo helt fenomenalt. Og nedi der lå den. Men vet du hva? Jeg herla ikke å ta den. Jeg tenkte, nei, vet du hva, nedi der, jeg holder fingrene av fatet. Men så tenkte jeg, for Gud det jo sånn, at uansett hvor krøllete og skittent livet blitt, så den jo verdt 100 kroner hundrelappen. Og din verdi, hvert menneskes verdi, like stort, uansett hvor krøllete og bakterielt, skittent, syndig, ødelagt livet blir. Men jeg trakk I snora, jeg gjorde mitt og trakk I snora med den hundrelappen altså. Jeg er ikke som Gud. Jeg klarte ikke det å ha den der samme verdien. Din I denne røverhulen der, Hit på tempelplassen kommer Jesus, hvor de selger penger for blodpris, og hvor de selger dyr for blodpris, for uforholdsmessig høy pris. Vet du hva disse bodene ble kalt? De ble kalt, skal vi se om jeg leser, for jeg blander alltid, Annas-bodene. Har du hørt om ypperstepresten Annas og huset hans, og ypperstepresten Kaifas? Det var de var I familie. Og de hadde et merkelig ubibelsystem, så de hadde byttet på det. Så det var selveste familien til ypperste presten som hadde myndigheten å si godkjent, ikke godkjent. Og de gjorde seg rike på denne handelen. Det var ikke menighetskassereren. Det var pastoren selv som sto der og gafflet inn penger på denne måten. Så når Jesus velter disse bordene, så går det en tråd fra denne dramatiske hendelsen til forhøret I det høyeste råd, hvor ypperste presten sier, du Messias, den levende Guds sønn? Og når han hører svaret, så sier han, hva skal vi mer med vittner? De dømte ham alle skyldig til døden. Han hadde jo utfordret selve pengemaskinen til øverste prestfamilien. Som du skjønner, så hadde det vært forfall I Israel, På den åndelige standarden hos den overklassen blant ypperste prestene. De levde ikke opp til den høye standarden som Bibelen hadde for dem. Så dette gode prinsippet som vi bør omfavne, om at for Gud bare det beste godt nok, det ble til økonomisk utpressing av folk. Det raser Jesus mot. Han vil at det skal være en åpen vei for mennesker til Gud. Han vil ikke at den skal være lukket igjen med pengepuging der nede på tempelplassen. Og så skjedde dette i hedningenes forgård. Det var mange forgårder i tempelet, og det var den ytterste hvor alle folk kunne komme. Det var torget. Og det var på dette stedet at kong Salomo hadde bedt. Altså når det første tempelet ble innviet 1000 år før Jesus levde, og så ble det Salomos tempel revet, og så ble det bygd opp igjen under Zerubabel. Dette står det om i det gamle testamentet. Og kong Herodes den store, han hadde bekostet veldig mer opppussing like før Jesu tid. Så tempelet på Jesu tid var på en måte på sitt herligste noensinne. Og så det ble kalt Salomos tempel, Zerubabels tempel og Herodes tempel. Selv om Zerubabels og Herodes, det var sammenhengende, kan man si. Så det var liksom de tre templene som man snakker om hos jødene. Og der hadde, når Salomo innvia det første tempelet, så ba han, og den bønnen helt fantastisk. I første kongebok kapittel 8, så ba han en sånn innvielsesbønn for tempelet. Og der er det en sånn, håper jeg, figur som går igjen og igjen når han ber. Han ber en lang bønn. Han ber en lang bønn. Og for å prøve å vise det, ja, for å ta et første eksempel fra vers 33, jeg hopper litt her, første kongebok 8:33, så står det: når ditt folk Israel blir slått av fienden. Altså, han kommer med i bønnen med en sånn der noe som kan gå galt, og så kommer det liksom en utlegging av dette, og så kommer svaret, liksom det gode i vers 34: da vil du høre det i himmelen og tilgi. Altså, når ditt folk Israel blir slått sånn og sånn, og så vender seg til deg i bønn, da vil du høre i himmelen og til. Og i vers 37 er det på samme måte. Når det blir hungersnød i landet, så kommer masse forskjellige ulykker, og så kommer bønnen i vers 38, og så kommer i 39, så vil du høre det i himmelen der hvor du bor. Altså, når det blir vanskelig, og du ber, så vil du høre. Han lyser denne bønnhøringsvelsignelsen over tempelet. Mange av oss tar det for gitt at Gud hører vår bønn. Det er ikke selvsagt. Det skal vi snakke litt om nå. Og så kommer kong Salomo til høydepunktet sett fra mitt perspektiv i vers 41. Og nå skal jeg lese første kongebok 8:41. Kan hende det også kommer en fremmed, en som ikke er av ditt folk Israel, men kommer fra et fjernt land for ditt navns skyld, for de vil få høre om ditt store navn og om din sterke hånd, om dine utdrakte arm. Når han så kommer og ber, vent mot dette hus, så vil du høre det i himmelen, der hvor du bor. Men hvem er dette her da? Ja, det er jo oss. Så 1000 år før Jesus Kristus, så var det allerede spirte denne tanken at det skulle være noe for de folkene som var utenfor Israels folk. Hvis de kan hende kommer den fremme, ja, det er en bergenser da. Eller det du er. Jeg er jo same, en 16-del same. Kan hende det kommer en 16-del same, står det, en fremmed. En som ikke er av ditt folk Israel. Så kan vi komme og vende oss til det, og så er det et løfte. Nå er jo dette veldig knyttet til dette at man skulle komme til tempelet og be, eller vende seg mot Jerusalem. Husker du da profeten Daniel havnet i løvehullen, ikke sant? Da var det jo fordi han ba, han hørte ikke på bønneforbudet. Og så står det at han åpnet vinduet som ventet mot Jerusalem og ba. Og så kom de over ham, og så ble det problemer. Så ble det løvehullen og den spennende fortellingen. Det var fordi han vendte seg mot Jerusalem. Det var tegnet. Han levde bokstavlig etter dette budet fra Salomo. Så det der med å vende seg mot en plass for å be, det er det jødene som fant opp. Og så har muslimene, stjålet det etterpå. De vender seg mot Mekka. Mens jødene, de vender seg mot Jerusalem. Og klagemuren finnes jo i dag. Og her, dette er omstritt. Her er det flere forskjellige tolkninger, rent sånn historisk. Men noen hevder at klagemuren er resten, en liten rest av det tempelet som var der da Jesus levde. Og så hvis du ser på en bilde av klagemuren, så ser du at det forskjellig kvalitet på steinene. De jo veldig gamle, ikke sant? De steingamle. og så det noen som ser ganske fine ut, så det noen som ser ganske sliten ut. Og det har fått noen til å si at selv om Salomos tempel ble helt knust og ødelagt, så kan noen av steinene ha blitt brukt om igjen, fordi det så store, tunge steiner, så de lå kanskje der, og kunne ha blitt brukt om igjen når de bygde det nye tempelet. Derfor har noen tenkt, ja, kanskje de gamle steinene her helt tilbake fra Salomos tempel. Jeg vet ikke. Hvis du noen som har vært i Jerusalem og sett en klagemur, og der det ikke sånn du kan skrive lapper, og så stikker du inn i sprekk der, liksom, så kan man komme med sin bønn og sin klage. Vel, det akkurat som Salomos profetiske ord gjelder enda. Hvis du ber på dette sted, vent mot dette sted, da vil jeg høre i himlen og tilgi. Akkurat dette løftet var der. Det var det som var tanken bak tempelet. At dette faktisk skulle være en velsignelse for Israel, og ikke bare for Israel, men for alle folk. Så du ser at denne tanken om at det for oss også, den ligger og spirer i det gamle testamentet. Og det fikk, på Jesus tid drev jødene en form for misjon. De hadde synagoger rundt omkring masse steder, og hvis du ikke var jøde, så kunne du sitte bakerst og høre på en stund, og så kunne du etter hvert ta skrittet og bli jøde. Og det finner du spor av gjennom det nye testamentet. Jeg kan bare si det litt sånn kort, at det finnes det tegn til og spor av. Og så sier Jesus, dere har gjort det til en røverhule, det som skulle være et bønnens hus for alle folk. Der skulle det være bønn for alle folk, og alle folk skulle kunne komme her i forgårdene til tempelet og be til himmelens Gud på dette stedet, og at Salomos løfte kunne gå i oppfyllelse. Og faktisk det sånn at Jesus spiller på profetiske tekster når han bruker disse ordene. Han siterer fra det gamle testamentet. Profeten Jesaja en lang profet. 66 kapitler. Og jeg opplever at den boka går sånn i bølger. En stund så det veldig mange fortellinger om den vanskelige tiden under beleiringen av Jerusalem. Og så kommer du utover, intensiteten øker utover i Jesaja 50 der. For der kommer det profetiske ting som har med den nye pakt å gjøre. For eksempel dette Jesaja 53, ikke sant? Han ble såret for våre misgjerninger. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jesaja 53:5. Vi har hatt nattverd i dag, tankene går for eksempel til et sånt vers. Og like etter dette, så dette høydepunktet, denne intense perioden i Jesaja-bok, så står det da i Jesaja 56:6-7. Og de fremmede som holder seg til Herren. Hæ, der vi med igjen, bergensere, samer og alle folk. De fremmede som holder seg til Herren for å tjene ham og for å elske Herrens navn, for å være hans tjenere. Alle som holder sabbaten så de ikke vanhelger den og som holder fast med min pakt, dem vil jeg føre til mitt hellige berg og la dem glede seg i mitt bønnehus. Deres brennoffer og slaktoffer skal være til behag for mitt alter, for mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. Så her ser du liksom at jødedommen skulle invitere alle folkeslagene inn til seg. Her ser vi frelsen og evangeliet skjult til stede midt i den gamle pakten. Og dette her med en røverhule, det står i denne dramatiske profeten Jeremias 7:11, og det handler om avgudsdyrkelsen som var på Jeremias sin tid. Og så når Jesus bruker dette ordet, så ringer disse Jeremias ordene i ørene på de skriftlærde i Jerusalem, der det står, er da dette hus som kalt ved mitt navn blitt en røverhule i deres øyne? Og det som beskrevet i forkanten der er avgudsdyrkelse, ganske forferdelig sådan. Så her ser vi at Jesus kjemper for at vanlige folk skulle kunne komme nærmere Gud, og for alle folks anledning til å kunne henvende seg til Gud, et bønnens hus for alle folk. Det var jo sånn at hvis lammet var liksom halt, eller skadet, eller hade fått inte var fruktbart på någon måte och så vidare så var det liksom dåligt. Uansett vilka skador du och jag har så kämpar Jesus för vår plats. Uansett vilket sår vi bärer så svinger han pisken för att vår väg ska vara öppen att vara en öppen väg till Gud för oss. Det är det som sker denna dag. Han kämpar för att vi som inte är israeliter ska få del av de välsignelserna som Gud vill ge till hela världen genom Israel. Det var Guds frälsestanke. Ett bönhus för alla folk. Därför är det fantastiskt att se att menigheten, Guds menighet, är grundläggande multikulturell. Det ligger i själva fundamentet. Det är inte bara, oj, så har det blivit frälst folk av alla folkslag. Så då är vi visst liksom samman. Nej, det är helt fundamentalt det. Det är själva poängen med menigheten. Att vi är av alla folk. Att evangeliet är för alla folk. Det är själva poängen. Det är själva muren som det hela vilar på. Ett bönens hus för alla folk. Ja, alla folk, ja. All slags folk också. Alla folk, det betyder ju liksom både norrmän och bergensare och svenskar och till och med danskar. Och alla folk, inte sant? Men all slags folk, då är det sånt som vi målar varandra, inte sant? Någon är lite högre och någon är lavare och någon är lite sån och de är lite annorlunda. Sådana ting kan sägas i dagligtalen. Men det ligger i detta alla folk att det är all slags folk. Evangeliet är för alla. Och så får han naboen som du syns är inte syns nå, ja, som du kan tänka både det ena och det andra om. Evangeliet är för all slags folk. Därför är det också för mig. Hade det inte varit för all slags folk så hade det varit vanskeligare för mig då, vet du. Det är det som är den stora välsignelsen. Det är för mig också. Det är för alla folk, all slags folk. Bönens hus för alla folk. Det är med detta punkt jag vill pröva att si något djupare i denna berättelsen. Detta här med bönen. Vi hade ju bönämnen uppe i möten, vi plejer ofta att ha det. Det är jätteflott. Orden våra må vi aktivisera i bönen. Men likväl så har den erfaring jag har gjort mig över åren fört mig att tänka att bönämnen är utmärket, men att bönen begynner när bönämnena slutar. Det är liksom ingångsporten med. Och det är väldigt viktigt att ha det med. För det är sådana ting som ligger på, i tankarna våra. Vi tänker på det som bekymrar oss, på de familjen, på de vännerna, på de menigheten. Det ligger där. Så det är väldigt viktigt att komma. Det är helt flott att komma där först. Men det är akkurat som hvis jag besöker dig en gång eller sånt, så hänger jag kanske av mig jacka ute i vindfanget. Vet du. Det är liksom, det är ju inte vindfanget huset här. Där är det ju bara sko och frakker. Och lite sån är det. Med bönämnen och bönen. Det är fantastiskt, det är viktigt, det är riktigt. Men bönen på en måte begynner när vi är färdiga med bönämnen. Vad är det jag snackar om nu? Nu snackar jag om den där sidan av bön som inte bara är att vi har en lista av behov som vi vet om och känner på, men att vi kan samtala med Gud. Att vi kan komma in i Guds närhet, det som vi känner under lovsången. Det är på något sätt innanför bönämnet. Ja, det är nästan lite som i templet. Du är på väg inover, inte sant? Förgår och så går du inover. Och så kunde prästen ha sin förgår med det stora kobberhavet, svärd där de vaskade sig och det stora altaret. Så kunde du gå in i själva huset, in i det heliga huset. Där var faren till döparen Johannes stod och fick ängelåpenbaring. Där var guldlysestaken står. Där var den rökelsen bränner hela tiden. God lukt. God lukt, en salvelse, ett närvaro av Gud. Och de kunde också gå in i det allra heligaste, överste prästen en gång om året och komma till nådestolen, nådens trone, soningslocket, soningsstedet där inne under änglevingarna av guld, under kerubernas guldvingar, nådens tron. Så kan vi liksom gå inn I bønnen. Derfor det flott å be med ord. Men det kommer jo til et punkt hvor ordene kanskje du klarer ikke å be lenger. Da det helt flott å ikke slutte å be, selv om ordene dine slutter. For da kan det gå over fra bønn med ord til bønn med sukk. Den andre kan an sukkenes bønnerom. Det trenger jo, hvis vi veldig fokusert på våre bønneevner og fortvilet, for eksempel, ja, så kommer vi kanskje ikke så langt inn. Og noen ganger så det helt naturlig, men andre ganger så det nettopp det å gå videre som gjør bønnen rikere og dypere. Bønnens hus for alle folk. For du skjønner, når du kommer inn der, da kjenner du det at Gud nær. Da kjenner du i ditt indre menneske det der bibelverset, at han har kastet alle mine synder bak sin rygg. For I nærværet med Gud så alt det der borte. Og det må være borte. Og noen ganger kommer vi dit, og så kjenner vi at det knute på tråden. Da vet vi jo det at vi må rense oss og be om tilgivelse innenfor Gud. Kanskje også andre ganger så må vi ta oppgjør, ikke sant? Med de tingene vi har gjort. Så det finnes en korreksjon I det også. Men når vi vet at vi kommer dit, og så kjenner vi at nå det åpent her. Og jeg sier til deg, at selv om det kan, vi sier det, forkynner det I møte, vi inviterer folk til å be, vi ber sammen, vi går inn I disse, og vi har disse bønneerfaringene, det finnes offentlige bønnemøter som, holdt på å si, værmannsen kan gå inn på og se mennesker og delta I dette, og ta en del av dette, så fordekker det faktum at dette overhovedet ikke selvsagt. Jesus kjempet på tempelplassen for at vi skulle kunne ha denne muligheten, og han kjempet på Golgata, for at det skulle være en åpen vei inn til Guds nærhet. Det var nettopp dette som var lukket for oss fremmede som var langt borte. Men nå det åpnet. Og den tredje bønnekanalen, det tungetalen. Tungetale, når det kommer I et møte sånn, da skal det tydes. Det en nådegave til inspirasjon og oppbyggelse. Men vi som har blitt døpt med den hellige ånd, eller fylt av den hellige ånd, og har tatt imot tungetale, kan jo få sånn budskap I et møte. Men det, jeg vil nesten si at det enda viktigere å bruke det I bønnelivet. Når du alene, eller eventuelt sammen om det, også greit. Fordi det på en måte et ekstra språk. Og det jo dette som har gått opp for meg, at dette en enorm velsignelse. Og det har jo ikke jeg, skjønte jo ikke jeg da jeg ble åndsdøpt som 14-åring. Men det jo for siden jeg begynner å merke det her. For det noe med dette språket. Det ikke mitt, selv om det min munn. Jeg hører ordene, selv om jeg ikke kan forstå dem. For det et språk jeg aldri har løyet på. Det et språk jeg aldri har baktalt på. Og med det språket jeg aldri såret noe. Det tenker å ha det. Og så står det at den som taler I tunger oppbygger seg selv. Ja, det som en sånn ja, batteri da. Lading av batterien. Og det kan jeg oppleve helt konkret noen ganger. Altså hvordan dette fyller opp det indre menneske. Eller for å snakke litt sånn kanansk da. Da fyller jeg olje på lampa. Da Der inne I bønnens rom, så fylles olje på min lampe. Og da skjønner du, da kjenner vi at vi skal leve evig. Fordi vi møter den evige. Da ikke lenger det en tro eller en form for mental øvelse. Det noe vi erfarer I bønnens verden. En bønnens hus for alle folk. Og denne vandringen innover, beskrives jo så flott I Hebreerbrevet 10:19 på grunn av Jesu blod har vi nå frimodighet til å gå inn på det aller helligste sted. Dette ble skrevet sannsynligvis etter at tempelet var revet og ødelagt I år 66. Så det har en åndelig betydning først og fremst. Det handler ikke om den aronittiske prestens oppgave på den store forsoningsdagen Yom Kippur. Nei, det handler om ditt og mitt bønneliv. Å at vi kan gå inn og legge av oss bønneemnene og alle tingene som så viktige å få med seg, som så bra at vi kan ta med. Forbi der hvor jubelkorene står, vi kan lese sånn i salmene, den sang med festreisende. Velsigner oss fra Sion, velsignet være de som gjør tjeneste om natten, salme 133, salme 134. Den der herlige, oppbyggende lovsangen, så kommer du lenger inn der det stille. Så kommer du inn i Guds nærvær. Så får du være åsyn til åsyn med han som den evige. Vandrer vi inn til hans nærvær. Det var denne veien som Jesus kjempet for. At du og jeg skal kunne gå inn i et bønnens hus for alle folk. Jesus, han sakføreren vår, advokaten vår. Han betalingen vår. Men her han vår forkjemper. Akkurat som David, vet du, han kjempet jo for hele Israel mot Goliat og vant. Og Jesus kjempet for meg og deg. Selv om Jesus led døden på Golgata, så, og delvis på grunn av denne dagen, så vant han en evig seier for meg og deg. Et bønnens hus for alle folk. Kan vi be sammen? Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg for dine løfter. Jeg takker deg for at du hører vår bønn, fordi Jesus har åpnet den døra. Jeg takker deg at du hører vår bønn, selv når vi må vente på svar. Jeg takker deg for at du hører vår bønn, selv om svaret blir vent. Jeg takker deg for at du hører vår bønn, selv om svaret blir nei. Jeg takker deg for at du hører våre bønnemner, og du hører også vår fortvilelse og vårt sinne, over de tingene som kan virkelig skape lidelse i våre hjerter. Men jeg takker deg for at du mer enn det. Jeg takker deg for at vi kan få kjenne deg. Kjenne han som sendte deg. Kjenne Faderen fordi vi kjenner ham. At vi kan få merke den hellige ånd og se Jesus. Jeg takker deg for at du nær hos alle dem som påkaller ditt navn. Og jeg takker deg for at du som bor i det høye og det hellige, du kan også bo i våre hjerter. Ved troen, så kan vi vandre inn i ditt nærvær og inn i din hellige. Det som tempelet bare var en forbilde av, en skygge av, det kan vi leve i, vandre inn i, stupe inn i, stille, på språk vi ikke kjenner, med våre ord, så kan vi stå ansikt til ansikt med deg, deg som vi skal se, deg som det evighet i ansiktet til. Jeg takker deg for at navnene våre, de skrevet opp i livets bok, kastet alle våre synder bak din rygg, og du ser dem aldri. Så langt som øst fra vest, det borte fra oss. Jeg takker deg. Jeg takker deg for at du sitter på nådens trone. Jeg takker deg for at du reiste deg på nådens trone da Stefanus ble drept. Som en påminnelse om at du der. Og jeg takker deg for det bønnelivet som foregår der. At den hellige ånd går i forbønn med sukk som ikke formes i ord. Jeg takker deg for at du, Jesus, går i forbønn for oss som tror. Og jeg takker deg for at den bønnen som i himmelens helligdom, den pågår alltid. Og vi forlater nok bønnen mange ganger. Men vi kan alltid komme tilbake til det som skjer og som lever i himmelens helligdom. Jeg takker deg for at mitt hjerte koblet på himmelens pulsslag. Så ser du hver og en av oss som her. Jeg takker deg for nattverden vi har spist og drukket. Det vi har forkynt. Det vi har tatt inn over oss, inn i oss. Jeg takker deg for alle tanker som den enkelte har tenkt i løpet av denne gudstjenesten. Takk for at den hellige ånd kan levendegjøre de viktigste av dem. Behandle de vondeste av dem. Salve de såre tankene. Og oppbygge de fruktbare tankene. Jeg ber deg, Herre Jesus Kristus, om at du må være som en renselse I vårt sinn ved ditt nærvær. Så vi bønneevnene vi har bar med oss I dag, vi legger dem på deg, vi trenger ditt svar. Vi håper svaret underveis, vi ber om det, Herre Jesus Kristus. Vi ber om seier I den åndelige verden når det motstand der. Jeg takker deg, Jesus, for at du pustet på disiplene og sa, ta imot den hellige ånd. Jeg takker deg for at livspusten fra deg, den blåser den hellige ut, den hellige ånd enda ut I dag. Møte her I dag, I våre liv I dag. Jeg takker deg for at lovsangstonen til deg, den stiger. Alt det vi har, gaver. Det står også I det åpenbaringen kroner. Og vi kaster alt det vi har fått og våre kroner ned for deg. Og vi ærer deg. Du som den eneste sanne Gud. Og han du utsendte. Lammet som slaktet. Han som vår redningsmann. Han som vår forløser. Han som den siste som skal stå fram på støvet. Han som vår frelser. Jeg ærer vise deg. Du som var, og du som og du som blir. Ære være deg.